Luqui. Калі некаторыя гаварылі пра святыню, што яна ўпрыгожана каштоўнымі камянямі і дарамі, Езус сказаў: «Прыйдуць дні, калі з таго, што вы тут бачыце, не застанецца каменя на камені, які не будзе зруйнаваны». Спыталіся ў яго настаўнік, калі ж гэта станецца і што будзе знакам, калі гэта павінна адбыцца. Ён сказаў: «Глядзіце, каб вас не звялі, бо многія прыйдуць пад імем маім, кажучы: гэта я, і што наблізіўся час, не ідзіце за імі. Калі ж пачуеце пра войны і хваляванні, не палохайцеся, бо спачатку гэта павінна адбыцца, але не адразу канец». Тады сказаў ім: «Паўстане народ на народ і каралеўства на каралеўства. Будуць вялікія землятрусы, а месцамі голад і мор, жахлівыя з'явы і вялікія знакі з неба. Але перад усім гэтым схопяць вас і будуць пераследаваць, аддаючы ў сінагогі і ў вязніцы, і паставяць перад каралямі і намеснікамі за імя маё. І будзе гэта вам на сведчанне. Таму пастанавіце ў сэрце вашым не клапаціцца наперад, як абараніцца. Бо я дам вам мову і мудрасць, якой не здолеюць супрацьстаяць ці пярэчыць праціўнікі вашыя. Выдаваць вас будуць таксама бацькі, браты, родныя і сябры, а некаторых з вас заб'юць і зненавідзяць вас усе за імя маё. Але і волас з галавы вашай не прападзе. Цярпеннем сваім уратуеце душы вашыя». Гэта слова Пана.
Хвала табе, Хрысце.
Найперш трошку жартам. Думаю, нам трошку зручней на рэкалекцыях тут адпраўляць у графіі, так недзе в сваім гроне. Ёсць свае плюсы і мінусы. Ну, такія мабільныя умовы. Ну і чытанні чытаць трэба з телефона ці з кніжкі. І так трошку жартам. Помню, на нейкіх рэкалекцыях сёстры, так вёў рэкалекцыі сёстрам. І таксама там надо было так у мабільных такіх трошку умовах, і яны мне далі телефон. І ў тым моманце, калі я прачытаў Евангелія, зразумеў, што зараз мне не будзе тое, што мне не спадабаецца. Таму што Евангелія ў канцы цалуецца. Я зразумеў, што зараз я телефон буду цалаваць. Я сёстрам кажу: «Падайце хоць якую-небудзь кніжку». Кажу: «Ужо да такога пускацца не буду я». Ну і на наступны раз ўжо ўсё, шукалі мне кніжачку, якую-небудзь там календарык, то і сё, як за мой экран не цалаваць. Ось, ну, канешне, чуем мы ў чытанні, чуем трошку. З аднаго боку радуе, як бы так па-божаму, я часта радуюся, калі ў літургіі супадаюць чытанні з тым, што мы там перажываем на якіх рэкалекцыях. Даволі часта такое здараецца. Ось, ну і цяпер не выключэнне. Канешне, я там не падстраіваў рэкалекцыі пад чытанні, ну, але так выйшла, што год літургічна сканчваецца, і заўсёды, кожны год, бліжэй да Хрыста Валадара, гучаць вот гэтыя вот даволі такі неспакойныя тэксты. Гэта з года ў год. Яны трошку мяняюцца, але сутнасць не мяняецца. Да, вот. Прыход другі прыход Хрыста, суд Божы, усе гэтыя войны, разборкі, знакі. Тыя ці іншыя тэксты мы пад канец літургічнага года перадажва там заўсёды будзем чуць. Ну і так, супала, што і мы нашыя разважанні пра час. Яшчэ нам засталася пятая медытацыя пра гэты час апакаліптычны, і тут нам як бы так максімальна сходзіцца. Ось, але ў некалькіх нават праца нам сышлася, другое чытанне, мы гэты тэкст цытавалі ўжо. Хто не працуе, той нехай не есць. Нават тут у нам усё склеілася акуратна. Ось, але гэты неспакойны тэкст Евангелія, на каторы хачу звярнуць увагу. Ну, па-першае, калі ўважліва учытацца ва ўсе гэтыя знакі, каторыя кажа Хрыстос, про апошнія часы, калі ўсё пачне дзеяцца. І ты на іх глядзіш і разумееш, што збольшага мы ўсё гэта ўжо бачылі. І пакаленні бачылі, і ў 19 стагоддзі, і ў 18, і ў 16, 13, у 5 стагоддзі. Збольшага гэта ўсё было. Вот калі быў такі час, калі не было войнаў, калі каралеўства не паўсталі на каралеўства. Зрэшты, добра падумаў, што то вогулі рэдка бывае, калі адна дзяржава ваюе проціў другой. Як правіла, адразу саюзнікі з'яўляюцца. Як правіла, нейкія адзін другога падтрымліваюць у гэтых войнах. Да. Ну, магчыма, ідзе размова пра маштабы і так далі. Ну, можа, адзінае, што нам яшчэ непрывычна, это вялікія знакі з неба. Але я думаю, хрысціяне ў якой-небудзь Сіцыліі, першыя хрысціяне, которые там глядзелі на вулканы, которые нішуць гарады іхныя, да. Таксама думаю, яны думалі пра апакаліптычныя знакі. Альбо хрысціяне Інданэзіі, Філіпінаў, таксама гледзячы на вулканы ці на цунамі, которое не аднойчы было, таксама думаю, маглі спакойна думаць пра гэтыя апакаліптычныя знакі. І ў нейкім сэнсе як бы малюецца такі універсалізм слова Божага, яно заўсёды актуальнае. Да, гэтыя знакі апакаліптычныя апошніх часоў, яны заўсёды актуальныя. Таму не выпадкова, што айцы касцёла казалі, што дзень Пана пачаўся з прыходам яго на зямлю 2000 гадоў назад. З гэтага моманту ўсё накалілася, да, таму што адбываецца суд над гэтым светам. І ён не адбудзецца праз 5, праз 10 гадоў. Ён ужо адбыўся тады, калі Хрыстос хадзіў па гэтай зямлі, калі паміраў, калі ўваскрос. З гэтага моманту мы жывём у апошнія часы, так тлумачыцца касцёла. Вот. І таму як бы ёсць логіка, канешне, Божая, не датаў шукаць і выміраць, калі і што, а проста разумець, да, што, ну, то ўвесь час павінен быць на пагатове. Раніцай, вечарам, сёння, заўтра, да, увесь час. Да, вось гэта вот логіка біблійная. Ну, это адзін момант. Другі момант, разважаючы ўжо трошку больш падрабязна пра гэтыя знакі. Першае, што трошку ўражвае і часта нават так унутрана мяне раней болі злавала, цяпер, канешне, неяк трошку меней. Вось гэтыя такія добрыя словы Хрыста «не бойцеся». Да. Вот гэтага многа-многа ўсяго, да, а потом «не бойцеся». Да. Як у гэтым, як, так падобна, як на буры, на возеры. Да. Чого спужаліся гэтыя малыя веры, баязлівыя, да, там это, лодка ўжо тоніць, куляецца, да, усё грыміць, да, усё фыркаюць, да, і тут такая фраза, не бойцеся, чого спужаліся. Канешне, як бы, ну, трошку незразумела, да, як это не баяцца, да, і трошку, як бы так, ну, часам нават так трошку злые, это такое, не бойцеся. Я бы сказаў, што страх, напэўна, з аднаго боку, калі разважаць у кантэксце проста хімічнай рэакцыі чалавечага арганізма, да, ну, цяжка тут нешта кантраляваць. Як тут не бойцеся, калі ўжо спужаўся? Ужо позна не баяцца, калі ўжо ўсё. Калі ўжо ёсць. Да, ну, то есть это адзін бок страху. Это хімічная проста рэакцыя, як бы, ну, і ты тут кантралюеш ці не. Але добра падумаў, што ёсць шмат іншых момантаў страху, на каторы мы ўсё-такі маем уплыў. Калі апостол Ян кажа, што той, хто удасканаліўся ў любві, у ім ужо няма страху, альбо яго становіцца менш. Ну, гэта форма уплыву на страх. Па меры таго, як мы, як хрысціяне, вучымся ці стараемся любіць, а з гэтым звязана і нейкая форма ахвярнасці, нейкая форма радикалізма, прынцыпіяльнасці, пазіцыі тваю як веруючага, то для цябе ўзнікае нешта, што важнейшае, чым толькі за тваю асабістую бяспеку. Вот, і гэтая прынцыпіальнасць, і пазіцыя, ці ахвярнасць, да, яна пачынае выціскаць страх. Хаця б у нейкай там ступені. Можа, не так, як бы хацелася, але хаця б у нейкай ступені. Ось, і, ну, пра гэта разважае апостол Ян, што дасканалая любоў, яна праганяе страх. Яна выцісняе яго. Падобна, як у жыцці веруючая, чым больш Бога, тым менш зла. Это закономерно, узаемна. Да. І ж такі дзве сілы ў духовным міры. Это Господь і яго Бог, і ворог. Да. Будзе волі Бога, меней зла. Будзе волі любві, будзе меней страху. Ось це форма впливу. Друга річ – це так само віра. Часто в Писанні Господь буде казати, як мали віру. І, ну, справді, віри можна пробувати умацовуватися. Насуперек своїм усім емоціям і так далі. Я здивлявся, коли от для мене це трошки незвикло було, але коли зустрікав часом віруючих людей, у яких великі проблеми в житті. І многі давно вже і спанікували, у паніки і так далі. А вони от просто стоять і у голос визнають. От передо мною, перед іншими, вони кажуть, а Господь со мною, а Господь не покинув, Христос у вас крос. І ти розумієш, що це ж боротьба. Тобто вони в духовному мірі змагаються, вони так віру свою побуджають, не глядячи ні на що, да, от визнавати, що він со мною, він живий, він не покинув. Думаю, в цьому контексті так само, ну от, Євангелія Луки обривається, але ми спів «Алілуя», там якби фрагмент далі йде. Да, і Христос каже, це той самий розділ Євангелія Луки. І Христос каже, коли все це почне діятися, підніміть голови ваші, бо зближається ваше відкуплення. Сам розумію, що от ця от здольність підіймати голову, це і зв'язано з вірою. Да, все кругом валиться, включаючи сьогоднішні часи. Все кругом валиться, горить, нищиться, махчимо впадуть імпери, махчимо впадуть держави. Невідомо, чому все скончиться, да. А ти, як віруючи, ти розумієш, що йдуть суди Божі. Скончиться цей світ. Ще може потягнуть, може яка реорганізація буде цього світу. Да? Тобто Господь допускає. Господь допускає, хоч страшно. А да, але тут все одно, от, як віруючи, пробуєш у гетом побачити Бога. Да. У гетом пеклі, от, по-чоловече глядячи, ти пробуєш побачити Бога. Я не раз, може, і цитував, ну, у православних таке розповсюджене, ну, таке пророче слово називається, «От мене це було», зазвичай така брошурка, так воно називається. По-моєму, автор, анонімний автор, здається, що це митрополит Вирожський, не помиляюся. Вот. І там таке слово, пам'ятаю, мене уразили. Це чоловік, який пройшов сталінський лагер. Гоненні, там Соловки і так далі, і там гучить ця фраза, коли Бог звертається до цього подвіжника і каже, а пам'ятаєш, ти просив мене, щоб я навчив тебе покори. Так от вчися, це моя школа. А чоловік сидить на Соловках, да. І не пам'ятаєш, він вийшов оттуда. Да. От. І, ну, нечто в цьому є, да, от. Нечто в цьому є, що віруючи отак от, побуджаючи віру свою, сидячи в концлагерах, як многі віруючі проходили, переживаючи справді пекло знішнє, і ну, все одно от, умацовували, переконували себе, що со мною Господь, Господь мене не покидає, да. Ну і це є змагання віри. Да. Ну і так страх перемагається, хоча б у неяким проценті. Ну і плюс, може, це тема змагання зі страхом, ну чисто навик чоловічий. Некі там методики, ці проби. Пам'ятаю, як один клерик, з яким я вчився, так ділився, що в його місті, куди він приїжджав після на канікули, каже, що там такий парк був, і треба було до костьола йти з дому прос парк. І він такий занедбаний був, там вічно ще п'янтоси збиралися, неформали, ще лякі панки. Він каже, страшно було. Каже, але кругом треба було лететь так вокруг цього парка, да, або напрямки йти вечором. І він каже, я так страх свій перемагав. Ішов у ліс. От той от ліс, де от сидять от ці бухарики. Звісно, це, ну, мудро, не мудро, да, це різні ситуації, як можна подумати. Але він каже, ну, я так зі своїм страхом змагався. Тобто я його бачив, називав, ішов насупроть йому. Так перемагається страх. Вийти йому насупроть. Да. Ну і, звісно, дай Бог мудрості. Не в усіх ситуаціях це треба робити. Ну, але це такі різні методики. Окей, ну от так от би розважав про страх. Да. І тоді ну, трошки не як по-іншому глядіться на це слово Христа «не бойтеся». Я думаю, що це йде розмова не про хімічну реакцію. От просто, да, ти вже і не винуватий, нічого не зробиш. Да. От, я думаю, що це ну, трошки про інші форми страху. І йде розмова. Зрешті, Напевно, ще каб свій страх не помножать, да, треба менш про гэта в некім сэнсе разважаць. Да, вот. Вядомая многім ўжо з нас простая методыка это не чытаць навіны. Навошта грузіць сябе, упадаць у гэтую паніку, слухаць людзей, которые панікуюць, да, вот. Дастаткова паслухаць людзей, которые ў паніцы. Да. Альбо пачнеш баяцца, як яны, да, альбо як мінімум замучаешся, слухаючы іх. Ты перадаецца неяк там, да, вось гэтая слабасць людская, яна перадаецца, да. Ну, і абмяжоўваючы сябе ад гэтых усіх схем, абмяжоўваем сябе між іншым ад страху, да, і зноў ж у нейкай там мяжы мудрасці. З аднаго боку і ведаеш гэтыя навіны і павінен ведаць, што адбываецца, а з іншага боку ўжо разумееш, да, што яўна нечага замнога, да, што не ва ўсіх нюансах там трэба глядзець і чуць і капацца і назіраць за імі, не ўсё там трэба бачыць, каб не памнажаць гэтыя страхі. Добра. На тэму страху мы тут сканчваем. Другі момант, на што хочацца папросту звярнуць увагу, цікавы. Вот пра што Хрыстос думае. Зноў ж, трошку можна пасмяяцца з гэтага. З аднаго боку Хрыстос кажа, што некаторых з вас нават заб'юць. Забіваюць. То есть дасловна Хрыстос пра гэта кажа. Выдаваць вас будуць таксама бацькі, браты, родныя, сябры, а некаторых з вас заб'юць. Але і волас з галавы вашай не прападзе. Ну вот як так? І заб'юць, і волас не прападзе. Ну правільна, да. У Рымскай імперіі сяклі галовы. То есть там, да, в прынцыпе, добра падумаў, што валасы цэлыя. Так, калі акуратна сякуць. Даруйце. Але гэтак, але я думаю, канешне, Христос ў іншым сэнсе, да, гаворыць. Да, вот тут нельга адарваць з кантэксту гэтую фразу. Цярпеннем сваім уратуеце душы вашы, сканчвае Христос сваё навучанне. І вот цікава таксама просто этот матыў пачуць. Да, вот, для нас, вот этот, главное, каб нас вот нічога з намі не было, мы ўсё адно думаем у кантэксце гэтага жыцця. Да. Я часто Христос ну, і ад бедаў нас ратуе, але адначасна мы, як веруючыя, гэтых бедаў прыдбаем менавіта таму, што веруючыя, менавіта па гэтай прычыне. Да, і няма чаму здзіўляцца, што часам сапраўды ў гэтым жыцці Господь нас вызваліць ад усіх бедаў, да, часам не. Вось і гэты матыў, што не загінеце, не бойцеся, да, і валасы з вашай галавы не ўпадуць. Усе будуць валасы, але магчыма не ў гэтым жыцці, да. Царстве Божу, там яны ўсе падрастаюць, усё будзе там нармальна. Ну, такі вось матыўчык таксама гучыць. І апошняе, на што хочацца звярнуць увагу, гэтыя словы, калі Христос кажа, не, калі пацягнуць вас на суды, не абдумвайце, што казаць, бо будзе дадзены дух вам, і будзе вам што сказаць, і будзе нагода вам сведчыць пра мяне і так далі. Любимы тэкст многіх студэнтаў веруючых, да, што вот не абдумвайце, што казаць, бо ўсё там будзе вам дадзена. Да, ну, канешне, размова зусім не пра гэта. Да, дзе ў канкрэтным кантэксце пераследу, ганення і так далей, да. Вось. І ну, на што б варта звярнуць увагу, што Христос кажа, гэта будзе для вас нагодай для сведчання. Да, вот гэтыя ўсе ганенні, это будзе нагодай для сведчання. Я некалі здзівіўся на тэалогіі некалі адной цікавай рэчы, калі нам паказвалі, што хрысціянства б ніколі б не распаўсюдзілася, калі б не было ганенняў. Габрэі б ніколі б не пакінулі сваю любімую зямлю і Іерусалім, калі б хрысціяне, каторыя з іудаізма перайшлі на хрысціянства, калі б у пэўным моманце іх там не сталі забіваць. Яны ж на пачатку збіраліся ў Єрусалімскім храме, у кружанках Саламона, кажа дзеі апостальскі. Яны маліліся там недзе каля гэтых традыцыйных габрэяў. Адно другому не мешало. Канешне, у разуменні габрэяў узнікала новая секта і так далі. Да? Ну, але там ганенняў як такавых не было. У часы дзеяў святых апостолаў. А пасля ганенні пачаліся. І яны просто сталі ўцікаць. Па людску гледзячы, адбылася агромная трагедыя. Людзі згубілі свае дамы, вимушені були, говорячи сучасною мовою, пайти у міграцію. Відбулася огромна трагедія, і в виніку цієї трагедії християнство розповсюдилося. Тому що, як кажуть ті самі ідеї апостольські, вони не просто пішли, поджавши хвост. Вони пішли проповідуючи там, де йшли. Ідеї апостольські про це будуть казати. І так, у язичницький мір, куди б Габреї ніколи б не сунулися, ні в яким випадку. Вони пішли і залишилися вірними там своїм принципам. І ось про це нещо каже Христос. Да. Нам по-чоловече, ну, часом віруючим хочеться людей на силу ну, переконувати, міняти їх і так далі, там, навернути цей мир поганський, безбожний. Не зауважив, каб це кому-небудь удавалося. Христос каже про те, що є нагода вам свідчити. Це значить, що є такі моменти, коли є нагода бути собою. От. Не криводушничать, не опранати маски, не прикидуватися ніяким іншим. Просто бути собою, принципіальним. Не мурижить нікого, от як часом люди кажуть, як ви можете таке зло робити? Можуть. Коли не роблять, значить можуть. Да, это... Тобто не дозволяють собі робити таке зло. Пробувати давити на його, як ти можеш таким бути, от на іншого чоловіка, то толку немає великого, як правило. А от оказатися принципіальним і бути собою, і не криводушничати. От, у ніякі критичні моменти. Да? Ну, це друга тема. І Христос про це каже, що це буде для вас нагода. Да? Ви нікого не поміняєте на силу, да? А не будучи собою, ось в цьому безбожному мірі, який вас гонить, рисують, да, вот, это может оказать на их уплыв. Ну и сканчивая это разважание, задал такую историю, что такое свечение, когда я еще занимался туремным служением, и там несколько разов я был на таких съездах протестантских, тех, кто служит в турме, в турмах. И памятью уразило меня одно свечение. Приезжал из России, ну уже на пенсии, был и майор, который еще в советские часы ну, был в колонии, да, то есть был сотрудником колонии. И он рассказывает, в конце 80-х, когда такая уже Горбачевская лига была, стали верующие наведывать колонии. Как правило, протестанты, кажут, ну, в нашу колонию приехали некие там протестанты, всем было интересно, нечто новое, собрали всех в этой актовой зале, конечно, офицеры пошли надзирать за зэками, и они там нечто проповедовали, каже, нечто рассказывали, а после сказали, кто хочет, зараз вось доверить свое житё Христу, выйдите там до сцены ближе, каже, и мы помолимся, поблагословим вас, тех, кто хочет доверить свое житё Христу. Ну и, каже, некие зэки поднялись и пошли. И он говорит, и я пошел, этот вот майор. И в середине спынился, и сам себе кажу, а ты что, пошел туда? Вот. И он говорит, я так не дошел до сцены, где молились. А и говорит, Христос уже все сгодил. То есть я уже в вынику пошел. Каже, и он таки, вот, да, вот этот человек таки, да, текало. И он, да, он говорит, так я вот тогда вот начался мой шлях приходу до Бога. Каже, от, а просто ніхто казався вірний, да, от, приїхали християни вірні, там, ну, зеки, казалися вірні, ті, хто повірив, там, ті, хто був християни, просто казалися вірні. Ну, так що це нагода часом у таких тяжких моментах для нас не міняти на силу людей, а просто бути собою. Це вже немало. Амен. Ви знаєте, нашу віру.